Virkelighed.dk, Lyn af Jylland.
Velkommen til Virkelighed.dk. Mit navn er Christian Bavnvig, og med mig i studiet i dag har jeg Lars Gorselak. Goddag, Lars.
Goddag, Christian.
Og goddag til alle lyttere. Det er afsnit et eller andet.
Jeg tror måske, det er en flad 48.
Muligvis...
Ikke en flad 48, en spændstig 48.
Er en meget...
det må jeg sige.
Spændt op til lir-agtig 48. Men til alle...
Kan I høre der? Christian, du har også...
Ja, jeg har også papir, ja.
Fordi her, det er lyden. Det er lyden af research.
Det er den sprøde lyd af research. Vi har nemlig forberedt os.
Det har vi.
Ja, og gamle lyttere vil vide, at det her det er helt uhørt.
Det er meget, meget sjældent, det sker.
Og nye lyttere, I skal bare, det ved jeg ikke, læn jer tilbage.
Ja, men det holdt også hårdt. Altså jeg vil sige, vi sad lige til det sidste minut, inden vi gik på her og sagde, når vi det. Ja, det gør vi. Fordi mere var der heller ikke, der skulle laves, altså, men vi er blevet klar.
Lars, det er et stykke tid siden, at jeg har set dig.
Ja.
Men du ligner en person med et stort, uforløst potentiale.
Men det er sjovt, sådan føler jeg mig også lidt.
Mm?
Jeg kunne rigtig godt bruge en forløsning.
Ja, men altså, skæbnen, den er ikke færdig med dig, min ven.
Forhåbentlig ikke da.
Den sidste trumf er ikke spillet endnu.
Fortunas gunst håber jeg stadigvæk på at vinde.
Og det er inde i dig, Lars.
Ja.
Og det er ikke bare noget, jeg siger. Det er også noget, jeg fornemmer. Men altså inde i dig, så, der ulmer sådan nogle gløder.
Jeg er fuld af grøde og ulmen og anelser.
Og hvis du på en eller anden måde kan finde det rigtige brændstof og lægge oven på de her gløder,
ja,
så tror jeg godt,
at... Så eksploderer det fuldstændig.
Ja, ja, så tror jeg, at det kan antændes, og du kan blive til sådan et bål, som man måske 1000 generationer fra nu af stadigvæk kan se.
Hvor de vil viske mit navn. Jamen, gid det var så vel.
Hmm?
Måske er det så vel. Og jeg er da spændt på, altså, fordi ja, der kan ske hvad som helst i aftenens podcast.
Men hvad der skete siden sidst?
Ikke meget. Det vil jeg sige. Det er ikke alverden. Jeg har stadigvæk haft lidt bøvl med maven. Det er lidt irriterende, synes jeg. Jeg kan ikke rigtig, fordi jeg har det lidt, så går det i sig selv igen i en 5-7 dage, så kommer det lidt igen og sådan noget. Jamen, jeg ved heller ikke, om det er noget, jeg skal trætte lytterne med på den måde, altså. Men...
Ja, så lige ved siden af et udmærket vatterpas,
ja.
Så vi kan lave undersøgelserne senere. Men,
ja.
men vil det ikke ud, eller vil det alt for gerne ud? Eller...
Det skifter lidt.
Okay, ja.
Og det er jo, altså, uden at jeg er sådan ekspert på området, så er det bare det der, som man kender som symptomet på irritabel tyktarm.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er det, men jeg skal ikke gå udelukke det, altså.
Nej, fordi det, man jo gerne helst vil have, det er, at man bare hver morgen står op,
ja.
Og så eventuelt, hvis man har mulighed for det, så placerer sin højre fod,
ja,
op på sådan en bjergtop,
ja,
og så bare trækker vejret sådan rigtig helt ned i lungerne. Sådan,
ja. Ja.
Ah.
Ja.
Og så går man lige hen på et kloge,
mm-hmm,
og så lægger man lige sådan en rigtig fast brune.
Ja.
Og så er det det.
Ja.
Så er det klaret for den dag.
Jamen det er det.
Men det er ikke der, du er? Eller?
Ikke lige pt. I mit liv. Altså. Men der håber jeg at vende tilbage til en dag. Nå, men det er jo som sådan ikke min afføring, der er aftens hovedemne. Den kan vi måske gemme til en anden gang. Men vi har endet på programmet jo. Og jeg har glædet mig. Og jeg har også været lidt spændt, fordi at det var temaafsnit og sådan noget, og det er længe siden, vi har prøvet det.
Vi har noget tema,
ja,
men vi har også noget, der ikke er tema. Vi,
ja,
vi har sådan noget helt vilkårligt lytterpost, og ja, vi er altid glade for lytterpost.
Det er vi.
Og vi starter med det. Hvis man har skrevet lytterpost, så er man VIP-lytter på programmet.
Fuldstændig.
Ja, alle andre kan høre det her i mono, men Thomas Lyster kan høre det her segment i stereo, fordi han har skrevet ind til os.
Det er det. Og for dem, der har skrevet ind også, så er der en lille bonus, ja, hvis man spiller programmet baglæns.
Der er sådan en lille ekstra æg, men ja, vi røber ikke noget.
Nej.
Thomas skriver, har i virkelighed, har ikke så meget på hjertet eller andre steder på kroppen, Jo, måske i sidebenene. Men vil sgu bare sige, det er hyggeligt, sjovt og en fornøjelse at lytte til jer. Har ikke nogen spørgsmål eller vurderinger eller noget. Synes bare, det var synd, da I ikke fik noget lytterpost, så hermed lidt. Kan ikke have, I drukner, sover og hinanden i alle de øl på grund af tom mail.
Nej, det er rigtigt.
Eller jo, I lyder faktisk som to gavede Melodi Grand Prix fans. Så er Grand Prix ikke skønt, kikset og fedt på den sjove måde? Så hvad er bedste Grand Prix-sang ever? Jeg tænker ABBA, Waterloo, eller Grete og Jørgen Ingemann, Dansevisen, eller Box Fizz, Making Your Mind Up. Hygge, og tak for fantastiske programmer. Og en eller anden grund står programmer
ja, i situationen. Det bekymrer mig også lidt.
Hilsen Thomas ja. Grand Prix Lyster.
Ja.
Lyder vi som Grand Prix hver dag?
Jeg ved ikke, hvad han bygger det på. Men det ved jeg ikke.
Hvis vi nu, og det er ikke sikkert, det sker, Lars.
Nej.
Det er 50-50. Men hvis vi nu fik budet om, hey, kunne I ikke tænke jer at speak Grand Prix-tingen?
Så sagde vi ja.
Ja, det gjorde
det. Det tror jeg.
Ja, og jeg tror også godt, vi kunne klare det.
Ja, det. Så kunne vi meget hurtigt blive
Grand Prix-fans
i hvert fald.
Næste sang er fra Grækenland. Jeg har engang været i Grækenland. Jeg har mødt nogle sygt mærkende mennesker fra Tyskland, men her kommer den.
Ja, Gud. Det er noget i den stil, ikke? som er standarden. Men jeg ved ikke, om det kommer så vidt, altså. Men jeg ved, er du Grand Prix-fan?
Jeg har det lidt med Grand Prix som sådan trafikuheld. Jeg kan ikke bare gå væk fra det. Et eller andet sted er jeg nødt til at kigge lidt på det.
Du er nødt til at kigge med, ja. Altså, jeg så Grand Prix i mine meget unge dage, vil jeg sige. Altså, da jeg stadigvæk boede hjemme hos mine forældre, der så jeg det troligt hver år.
Jamen, det gjorde jeg også.
Så gik der 20 år eller sådan noget, hvor jeg ikke så det. Og så har jeg så de sidste par år, har jeg sådan halvt set det, vil jeg sige. Og blevet meget forundret, fordi det er totalt anderledes end det Grand Prix, jeg husker.
Ja.
Nu, det er meget, meget internationalt, og det er meget mere sådan fetish og seksuelt, end det var.
The owls are not what they seem.
Ja, det er helt vildt nu, altså, fordi jeg så også et år, der var et nummer med, hvor de havde Dita Fontes, kender du hende?
Ja.
Kæmpestor fetish stjerne, måske den første største fetish stjerne overhovedet. Altså, hun var inde og gæsteoptræde i et nummer, altså, der er meget fetish og perversion og frække indslag og sådan noget nu. Og det er fint. Jeg har ikke noget måde, det er blevet sådan, men det er helt, helt anderledes end Grand Prix var i min ungdom, vil jeg sige. Fordi der var det sådan noget med, kan du huske den der med Kirsten og sådan, hvor hun skubber ham i en svømmepøl?
Ja, jeg var meget fortørnet over, at hun gjorde det.
Ja, det var også meget frækt.
Også fordi han havde taget sig pænt tøj på
det.
Og alt muligt, ja. Og så lægger man der, ikke?
Og de skulle spille den to gange jo, så han skulle i to gange, altså.
Ja.
Meget uretfærdigt, men også, ja, det ved jeg ikke, noget der gjorde indtryk nok til, at jeg kan huske det nu i hvert fald, mange, mange år senere. Det var den gang. Men jeg har glemt, havde Thomas egentlig et spørgsmål, eller?
Hvad er
bedst Grand Prix-sang?
Bedste Grand Prix-sang,
ja. Okay, jeg vil sige, og kun fordi jeg ikke har rigtig fuldt aktivt med i mange år, den Grand Prix-sang, der har gjort ubetinget størst indtryk på mig, det var den der med Gry, Kloden drejer. Det var en af de første vinylplader, jeg havde.
Ja, altså, så du vil holde op med at købe lakplader, og så du...
Ja, lige præcis, ja.
Jeg kunne godt lide Herace, med de der tre
mormonske
båder.
Åh, den var også god.
Det kan løbe, det kan lære, lad sig gøbe med, når jeg gør det, men jeg gør det.
Ja, det var en top sang, det var det altså.
Hold op, der er meget, der skal klippes ud.
Nej, det der, det bliver. Det kan jeg godt sige.
Ja, men det der skete,
ja.
Det var, at Thomas har skrevet til os.
Og det var godt. Tak for det, Thomas.
Og han har skrevet ind til post@virkelighed.dk, og det er alle jo sådan set velkommen til.
Fuldstændig, ja.
Eller er der nogen, der ikke må skrive ind?
Bjarne Korridoren
må ikke skrive ind.
Nej, altså vi gider det ikke. Det gør vi simpelthen ikke.
Okay, men i princippet må alle mennesker skrive ind til post@virkelighed.dk.
Ja.
Og vi har fået en mail fra en person, som hedder Fiktiv Lytter.
Det er godt navn.
Ja. Spørgsmålet er, kære virkelighed.dk, Jeg har længe ønsket mig at være kunstsamler.
Ja.
Desværre har jeg ikke nogen penge. I hvert fald ikke ret mange. Hvordan kan jeg gå i gang med at etablere en kunstsamling? P.S. Jeg ønsker ikke at være kriminel. Det er et godt spørgsmål.
Det er et rigtig godt spørgsmål, ja.
Og det, der er lidt heldigt, det er faktisk, at vi sidder i den her position, at vi udbyder ægte kunst til...
Ja, det er et utroligt sammentræf, men ja, det er faktisk sådan, det forholder sig.
Ja. Og vi vil godt lige spille et lydklip med billedkunstneren, maleren, Bo Gårdslag Pedersen.
Ja.
Vil du sige noget, inden vi gør det?
Ikke andet end take it away, Bo.
Hej, virkelighed.dk. For nogle... det er min fugl. For nogle episoder siden... Ja, jeg snakker lige. For nogle episoder siden snakkede jeg om, at det kunne være sjovt at oprette en fond. En virkelighed.dk-fond. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Og for at støtte projektet, vil jeg gerne have lov til at donere et af mine... Kan du lige tie stille? Ikke også? For at støtte projektet, vil jeg gerne have lov til at donere et af mine malerier til jer, som I kan sælge. Også som tak for den reklame, Lars gav mig, for også for nogle episoder siden. I må sådan set selv bestemme, hvad I vil gøre ved maleriet. Men jeg forestiller mig, at I måske kunne sætte det til salg på en auktion, eller lave en auktion på podcasten eller lignende. Og så kunne det være en start på jeres fond.
Ja, så fiktive lytter. Altså, der er i hvert fald en mulighed her.
Ja, og det var der flink at bo.
Ja,
synes jeg egentlig.
Og jeg har set maleriet, det hedder Vinterbillede.
Ja.
Og det har målene er 40 gange 50 cm.
Ja. Og det er mål, der passer ind i stort set en hvilken som helst stue.
Ja, altså vi er oppe i et par af fire, ikke?
Simpelthen, ja. Og jeg vil bare sige, nu er det så tilfældigvis min bror, der er kunstneren der jo, altså, og altså hvis man gerne er man kunstinteresseret, prøv lige at google ham, og så bare lige gå ind og kigge på hans hjemmeside, hvor der er masser af eksempler på hans kunden og sådan noget, fordi det er morderligt flotte malerier, men det er også det er moderigtigt eller sådan noget. Altså det kan godt det passer sammen med moderne indretning.
Det der er vigtigt at sige her, ikke også?
Ja.
Det er at det overskud vi får på det her billede.
Ja. Det er rigtigt. Der er penge i det, ja.
Ja. Og overskud for os, det er 100%, fordi det Bo har jo simpelthen doneret det til os.
Det er det.
Ja. Det går ind i vores fond.
Ja.
Og det er jo højeste bud. Altså, det er den, der får billedet. Så hvis man byder 17 øre, og der ikke er andre folk, der byder,
så binder det.
Altså, jeg vil godt selv sige, at hvis der ikke kommer ordentligt bud ind, så tror jeg sgu selv,
det. Så kan det godt være, at vi selv træder i aktionen.
Jamen, jeg kan godt... Og det kan godt være, at man hader kunst, ikke også?
Ja.
Men man måske er lidt af en lotto-gambler-agtig type.
Det er nemlig det, ja. Ja.
Og så er det fandme... Det er de kunstnere, der ikke er opdaget endnu. Altså, det er der, man skal tage...
Det er nemlig lige præcis det, ja. Det er en investering. Lad os sige det på den måde, fordi hvis han ikke er blevet populær grænsende til landeplage om 20 år, så æder jeg din cowboy-hat.
Men det, jo, måske går det helvede til, ikke? Og så har man mistet de her 420, eller hvor meget han nu har budt, ikke?
Ja.
Men ellers, så byder det, og så kig på det og sige, det er afskyeligt, det er moderne kunst, jeg hader det.
Ja.
Men så bare laminere det, og så lægge det ud i skuret, og så tage det frem igen om 50 år, ikke?
Ja.
Og så sælg det. Bum, 219.000.
Ja. Lige præcis, sådan. Lige præcis, ja. Det kan ikke gå galt, det her. Og jeg vil sige tusind tak til Bo for tilbuddet. Det synes jeg var... Det var ædelt gjort.
Og også tak til Bo for at i stedet for bare at sende en mail og så lige sammen med sin fugl skal vi have med. Ved du hvad den hedder?
Den hedder Frida.
Det er fandme løgn.
Det er rigtigt. Ja.
Min kærestes hund hedder Frida.
Ja.
Det er perverst.
Det er perverst, men ja, sådan er det. Det er synkronicitet.
Nu har jeg et billede i mit hoved af en hvid schæferhund, der har sex med en kanariefugl.
Det er ikke en kanariefugl. Det er en nymfeparakit.
Det er ikke længere på værste.
Nej, så er det helt efter bogen. Men altså Christian, har du flere af de der svinkehjerner? Fordi vi har jo for fanden også et emne i aften.
Prøv, jeg ved godt, vi har emne, Lars.
Ja.
Men det er så sjældent, jeg ser dig, ikke også?
Jamen, jeg ved.
Så ja. Jamen, altså, jeg synes, at det er hyggeligt med lidt svink.
Det er hyggeligt med svink.
Hvad betyder det egentlig, svink? Ja, det er også lige meget. Man kan fornemme, hvad det betyder.
Ja det synes jeg.
Svinker du igen? Din balur, Jan.
Oj, og apropos Baluan, okay, det er godt nok en meget gammel reference det her, for Baluan, det er jo noget, vi talte om i et, det ved jeg ikke, 20-40 podcast siden, eller sådan noget. Men min kæreste har faktisk hørt ordet før, Baluan. Så det, jeg tror ikke, at, jeg ved ikke, om vi skal snakke om, for der er ikke nogen, der kan huske det overhovedet. Det var bare, fordi du nævnte i en tidligere podcast, at der var nogen, der havde kaldt dig Baluan, som ung.
Ja.
Og du var lidt i tvivl om det var et ord, vedkommende bare fandt på. Mm-hmm. Eller om det var et rigtigt ord. Og nu vil jeg bare sige, at min kæreste har altså hørt ordet før.
Og også hvor hun kunne fornemme, at det betød det samme. Altså.
Ja, det ved jeg så ikke, altså, men det er meget usandsynligt, at der er to, der skulle have fundet på ordet, uafhængigt af hinanden.
Ja. Tak for info.
Jamen, det var en lille trivia.
Det var en forsinket mand.
Ja, det var det. Det var det, ja.
Nå, men svinkeærner... Lars, du fatter ikke, hvor mange svinkeærner jeg har.
Er der flere endnu?
For en uge siden, og så sad jeg og læste Aarhus Onsdag.
Ja.
Og det første, jeg gør, og det har jeg gjort, siden jeg var 10 år eller noget. Altså, det var altid at læse den baglæns, og så læse kontaktannoncerne.
Ja, selvfølgelig, ja.
Og i gamle dage, altså før internettet, altså der var der jo fandme to hele sider med kontaktannoncer, og nu er der ikke så mange mere. Men her for et par uger siden, der var der simpelthen... Hvor der ikke var en eneste.
Nej.
Jeg synes, det var trist.
Ej, nu synes jeg, nu er verden der er lave.
Men sidste uge var der så nogle stykker. Og jeg har egentlig lyst til at læse dem op.
Kom med dem.
Okay. Der er fem, og jeg tager fem af dem alle sammen.
Jamen, så må det være sådan.
Okay, er du klar?
Ja, jo.
Helt almindelig mand, midt 40, med hang til blues, tatoveringer og røg, søger helt almindelig kvinde, der hviler i sig selv og kender sit eget vær. Natur og lidt kultur er godt,
ja.
Men er et udpræget hjemmemenneske, der værdsætter ærlighed højt. Giv det en chance. Skriv til en mand, der er 100% fri og uden børn. Kun fotosvar har interesse, da mit job har stor lokal kontaktflade.
Det sidste forstår jeg ikke, men udover det er godt skrevet, synes jeg.
Ja. Dame søges. Jeg er en økonomisk velstillet mand på 70 år med hus og bil. Slank, 75 kilo, 178 cm høj, interesser, naturen. Rejser, store som små, hyggelige ture med termokanden. Jeg er ærlig og stabil. Jeg søger en dame, gerne fra Thailand med fast opholdstilladelse, gerne mellem 30 og 55 år gammel. Du behøver ikke at arbejde, bare du er ærlig og stabil. Jeg bor i Randers.
Ja, selvfølgelig fristes man til at sige. Jamen, ærlighed og stabilitet. To ting, vi alle leder efter.
Ja, så. Privat massør. Jeg søger min private kvindelige massør, som jeg må besøge 1-3 gange per måned. For den rette kan det godt betale sig. Jeg er en mand i midten af 50'erne, så helt ny er jeg ikke. Men jeg er velholdt, renlig og i god form. Henvendelse kun til min mail.
Ja.
Slank kvinde søges af ungdommelig, udadvendt, skråstreg kreativ, 67-årig, venlig mand til fælles nærvær, gode snakke. Friluftsliv, rejser, kulturelle oplevelser og hvad livet ellers byder på. Jeg har en god økonomi og orden i tingene. Så hvis denne lille annonce skulle have din interesse, vil jeg se frem til at høre fra dig. Og til sidst. Hejsa, drenge og piger. Jeg er en frisk pige på 42 år, der søger venner og veninder. Skriv venligst snarest.
Sådan der. Short and to the point. Jeg er glad for at se, at hvad skal man sige?
Men ja, Lars, det er jo det er fem mennesker, som rækker hånden frem, ikke også?
Simpelthen,
som, ja. Som gerne vil prøve noget nyt.
Ja.
Og jeg håber for dem alle sammen, at...
Også jeg.
Ja.
Det har de fortjent, synes jeg.
Er der en af dem, som du bed specielt mærke i?
Jeg tror bedst, at jeg kunne lide den allerførste.
Ja.
Jeg synes,
og det kan jeg også...
Ja.
Vi tager den igen.
Ja.
Kan vi lade som om, der er violinmusik i baggrunden?
Jamen, det kan vi.
Den op igen?
Det kan vi, ja.
Okay, men vi lader bare som om, fordi altså, teknisk set, det kan ikke lade sig gøre. Altså,
nej.
Nej. Okay, nej, prøv.
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal mime violinmusik.
Helt almindelig mand, midt 40, med hang til blues, tatoveringer og røg, søger helt almindelig kvinde, der hviler i sig selv og kender sit eget værd. Natur og lidt kultur er godt, men er et udpræget hjemmemenneske, der værdsætter ærlighed højt. Giv det en chance. Skriv til en mand, der er 100% fri og uden børn. Kun fotosvar har interesse, da mit job har stor lokal. Kontaktflade.
Altså, jeg forstår ikke det sidste, men jeg synes, det er smukt, det der med, at han er 100% fri.
Ej, det kan jo være, at han for eksempel er det lokale postbud, og så vil han gerne, de kvinder, der eventuelt skriver til ham, han vil gerne vide, hvem det er, inden han, fordi at han er bange for, at ellers så går snakken.
Selvfølgelig. Men det er jo heller ikke helt ved siden af aftens emne.
Nej, og det er jo heller, det er også lidt derfor, jeg læser det op, ikke?
Ja.
Fordi det vi skal snakke om i aften også,
det er
selvrealisering
og romantik.
Ja.
Og tis. Vi skal ikke snakke om tis, men jeg skal tis helt vildt nu, så jeg er nødt til lige at træde af. Så kan du smide en breaker på?
Der sker noget i Randers, også om aftenen. I byens biografer, barer, restauranter, natklubber og hoteller er der gang i sagerne.
I dag der sendte jeg et billede til dig.
Ja,
det gjorde du, af smartphones.
Moderne smartphone-teknologi, ja.
Mm-hmm. Gider du beskrive billedet?
Så godt som jeg nu husker det var et sort-hvid billede fra Ekstra Bladet, tror jeg.
Ja.
Og det forestillede en forholdsvis ung dame med kun iført trusser, som poserede i... På noget, der formentlig har været siden 9.
Det var siden 9 pigen fra 1. juli 1977.
Ja.
Og hun hed Leila.
Ja.
Og for sin umage modtog hun i sin tid 200 kroner. Og jeg tror, man kunne købe en del konkuris for 200 kroner i 77.
Ja. Og hun var sød, men hvorfor sendte du det til mig?
Fordi at jeg spekulerede jo lidt over, om... Hvorfor ville Leila gerne være med i, altså som sin pige?
Ja.
Var det udelukkende på grund af de der 200 kroner, eller tror du, at måske hun på en eller anden måde prøvede at organisere sig selv?
Åh, det er et godt spørgsmål. Det er også et fuldstændig umuligt spørgsmål, jo. Men altså, jeg tror, at Leila måske enten har tænkt, jeg kunne godt bruge 200 kroner, eller også har hun tænkt, jeg ser da egentlig rimelig godt ud. Er der nogen grund til, at jeg ikke skulle prale lidt af det?
Men med de der siden i piger der, så stod der også sådan et par ord der.
Ja, ja.
Og så om Leila, der stod så, Leila Andersen, 17-årig Nørrebro-pige, har nu i et år været ude og prøve det pulveriserende liv.
Ja.
Hun tog realeksamen sidste sommer, men ville ikke læse videre, inden hun havde prøvet lidt af hvert, uden for skolernes beskyttende sfære. Mm. Leila håber på en gang at komme på tandlægehøjskolen. For øjeblikket slår hun sine folder som ekspeditrice i et stort varehus i bikini- og sengetøjsafdelingen.
Okay, bikini- og sengetøjsafdelingen.
Men den dag der, 1. juli 1977, altså, så har der jo stået masser af folk rundt omkring i pølsevognene og sådan noget. Og så kigget på billedet af Leila og set, hold op, hun ser dejlig ud, og det gør hun.
Det gør hun.
Og de har jo selvfølgelig ikke tænkt på, at hun gerne vil realisere sig selv. Men tror du, at det for hende, altså det at stille op til sådan noget lummer på nogle... grafi, som det jo et eller andet sted er, siden i halvåret. Kan der være noget selv halvåret over
det? Jamen, det, altså, i princippet kan det jo godt. Altså, det kommer jo helt an på, hvad for en type hun har været førhen jo. Altså, har hun nu, altså hvis hun nu har haft for vane at gøre noget lignende hver anden dag eller sådan noget, så kan man sige, så er der måske, det ved jeg ikke, muligvis ikke så meget selvrealisering i det. Jeg ved det ikke. Altså, man kan ikke rigtig sige det på den måde. Det kan også være, at hun bare har tænkt, det kunne være rart med lidt ekstra lommepenge i år.
Hvordan har du sådan generelt med siden i pigerne i Ekstrabladet?
Jamen, findes de stadigvæk?
Ja.
Gør de det? Altså, jeg har aldrig nogensinde købt et Ekstrablad, sådan fysisk altså, jeg har det udmærket med, at de er der. Det kan ikke genere mig, jeg antager, men jeg har det bedre med de der, du ved, de der pitsil, de der Speedway-piger.
Ja.
Der er i Speedway, som er, altså, vi har været inde på Speedway før, en fantastisk sportsgren.
Mm.
Og en af de sidste sportsgrene, hvor man stadig gerne må være politisk ukorrekt. Så imellem sådan hver lab, så kommer der sådan nogle tøser ind i sådan nogle meget skimpy outfits, og så står de og vifter med en flag, og så går de ud og sætter sig igen. Og de bliver sådan i folkemunden kaldet for pitsil, de der. Og jeg er nok mere til dem, tror jeg, end til siden i piger, men stadigvæk, altså det er ikke, jeg synes det er helt fint. Jeg er overrasket over, at det stadigvæk findes. Det troede jeg faktisk ikke, de gjorde.
Men det er heller ikke det samme, altså, fordi før i tiden der, i 70'erne og 80'erne, altså, der var det virkelig, altså Leila der, som gerne ville være klinikassistent, men nu, altså, så det er sådan wannabe-stripper, og de har silikonepatter og sådan noget, der i 70'erne, der er altså ikke noget silikone.
Nej, der var det girl next
door. Det er altså bryster, som de nogle gange så ud, og så var masser af busk. Og, ja.
Og det må også være spændende, fordi nu skriver hun arbejder i det der varehus. Det må også være spændende, hvis man nu har set billedet, og så bor i nærheden, så tænker man, kan lige gå hen og kigge på hende i virkeligheden og sådan noget.
Ja.
Det må være meget, ja, det ved jeg ikke. Altså nu har jeg gudskelov ikke sådan nogle tendenser, men det må da være meget sådan ægne på en eller anden kinky måde.
Men i hvert fald, altså der er et billede med hende, og det... Er det pornografisk? Ja, det er det vel. Men lummert.
Naturlyrisk, vil jeg sige.
Ja, whatever. Men interessant, at der er den der tekst koblet til med, at hvad hun godt kunne tænke sig at gøre fremover. Ikke?
Ja.
Fordi hun vil jo godt gøre noget andet på sigt.
Ja.
Og det var så som sagt fra 1977. Og Lars, hvis det er okay med dig, så hopper vi 10 år frem til 1987.
Ja.
Og rent geografisk tager vi et lille skridt fra Nørrebro, som er det sted, hvor Leila kom fra, og så op til Holte i Nordsjælland. Hvis jeg siger Holte, hvad siger du så?
Så siger jeg, belær mig om Holte. Jeg ved absolut intet om Holte.
Så du siger bare Holte op?
Ja.
Okay, men Holte, du skal bare tænke alle mulige sådan overklasse Nordsjælland. Det der, de har au pair-piger og... putter rav i underbukserne, bare fordi de kan. Ikke fordi det tjener noget formål, men altså, det derop. Og jeg er så i den situation, at jeg har fundet sådan nogle klassefotos frem fra Holte Gymnasium.
Ja.
1987. Jeg vil godt bede dig om at kigge på det her billede.
Jeg tager en kigger her, ja.
Og hvor mange mennesker har vi der? Beskriv billedet.
Jamen, det er et ganske typisk klassebillede, vil jeg sige. Altså, der er et udsnit af befolkningens ungdom. Og måske i den, hvad skal man sige, i den bedre ende. Altså, der er ikke nogen, der er ikke nogen tykke mennesker, kan jeg se.
Nej.
Det springer lidt i øjnene.
Ham der er lidt tyk.
Ja, jo, chubby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
men i hvert fald, det her, det er en 1. G-klasse i 1987 fra Holte Gymnasium.
Ja.
Og der er nogen og 20 mennesker i klassen. Og jeg har simpelthen været inde ved hjælp af Google og Facebook, og så fundet ud af, hvad de alle sammen laver i dag.
Ja.
Og nogle af dem, fordi at der enten ikke står noget, eller fordi der er alt for mange, der hedder det samme, har jeg streget over.
Ja.
Men det er ikke ret mange. De fleste af dem har jeg fundet ud af, hvad laver i dag.
Ja.
Men de her mennesker har jo også på det her, altså vi kigger på billedet nu.
Det gør vi.
Ja. Men i virkeligheden, så er de jo, så er de jo pisse gamle, dem her. De er omkring 50 år eller sådan noget.
Ja, ja.
Men her på billedet er de stadigvæk unge.
Hvornår er det fra, siger du?
87.
87, ja.
Og de har endnu ikke realiseret sig selv.
Nej. De er ikke 50 år gamle.
Men tror du, at, at bare ved at se på det her ungdomsbillede, at du så kan se, i hvilken retning de er gået?
Altså, om nogen af dem vil realisere sig selv.
Vælg en af dem og sig, hvad du tror, at vedkommende laver i dag.
Så tager jeg Kasper Basse, og jeg tror, at han er sekundløjtnant.
Kasper Basse?
Ja.
Ja, han har tidligere været med på det danske karate-landshold.
Okay.
Det er ham, der har stiftet den kæde, som hedder Joe and the Juice.
Nå, for skat.
Det er sådan nogle, der sælger juice, som koster 60 kroner eller sådan noget.
Yeah.
Og sidste år var der en artikel med ham i Jyllandsposten, fordi han købte den dyreste lejlighed, der blev solgt i år 2014.
Holy
den købte han, for den kostede 21 millioner kroner.
Ja.
Det er simpelthen ham, der står der.
Det er ham der.
Ja, som bare en lille purp på billedet.
Det må man sige, ja.
Ja.
Og han, ligner Paul Hardcastle, ja, eller sådan
noget. Han har fundet ud af at få, åbne nogle butikker, og så få teenager til at stå derinde, og så presse citronen og gøre det i sådan en grad, at han kan købe en lejlighed, der koster 21 millioner kroner.
Det er godt fundet på, må man sige. Altså, det lyder for mig som om, at de her mennesker, de har klaret sig pænt hæderligt.
Men prøv at fortsætte.
Prøv at fortsætte. Så siger jeg, okay, Susanne Kronemann.
Læge Rigshospitalet.
Heller ikke dårligt, altså.
Videre, hurtigt.
Arne Scherfi.
Jurist.
Fuck, der er mange jurister. Jesper Madsen Wagner.
Han arbejder i medicinalindustrien.
Okay, og så tager vi lige Allan Bjørn Jensen også.
Han sidder i bestyrelsen ude på Bakken, og så ejer han regnbueis i Klampenborg.
Ja. Altså, det virker for mig som om, det her det er en above average klasse.
Ja, af dem her, der er så nogle af dem, jeg ikke har kunne finde, fordi enten deres navne, der er for mange, der hedder det, eller et eller andet. Jeg har så fundet en, Jens Peter Bigum, der står ikke noget. Der har jeg kunne finde nogle Facebook likes. Han kan godt lide Nick Cave.
Ja.
Han kan godt lide Jørgen Leth. Han kan godt lide Duke Ellington. Men han er desværre ikke direktør for noget. Eller. Men alle andre.
Ja.
Og vi har også, af dem du ikke har nævnt, så er der en, der bor i Liechtenstein, og som er direktør, og der er en IT-ansvarlig på ISS. Mm. Og så er der en person, der laver et eller andet software, og som Facebook likes har Claus Meier og Bådmagasinet. Det er måske et eller andet sted den bedste. Nej, så er der også Helene Hartvig Jensen.
Ja.
Hun er bare selvstændig, men så som profilbillede, så har hun, du ved, snobberne fra det to, hvor der står, de gider aldrig rigtig fejre noget, de fattige, de er sgu så sure. jeg kan ikke finde ud af, hvad der er, hun er selvstændig i, men hun er også med i sådan en gruppe, der handler om, at trafikken omkring en eller anden skole i Nordsjælland, at der er vi lige nødt til at vise lidt mere hensyn.
Ja.
Så hvis man sidder derude og tror, at der er en eller anden form for social mobilitet i Danmark,
så er det i hvert fald ikke den her klasse, man skal bruge som empirisk belæg.
Jo, for der var en af dem, der godt kunne lide Nick Cave.
Altså, ja, det er rigtigt.
Og han er jo tydeligvis dybt alkoholiseret nu.
Ja,
Men ellers, så det er lidt same old.
Det må man sige, ja.
Så, som man siger.
Ja.
Men lad det nu være, altså hvis...
Nu håber jeg selvfølgelig, at nogen af dem har hørt den her podcast og skriver ind.
Jeg tror, mange af dem kender Asger Aamund, og han er jo en af vores faste lytter.
Så det skal nok blive viderebragt.
Men her, på det her billede, der ved de jo ikke, at de sidder og de skal til
at
købe lejligheder til 21 millioner kroner og være HR-direktør i Dubai og sådan noget.
Det ved
de jo ikke. De tænker bare på, fuck, sidder mit hår?
Ja. Ja. Jamen det er jo.
Kan du huske, da du fik taget sådan
billeder
der?
Det kan jeg godt. Men det der lidt af en... Har du så virkelig bare siddet og sådan...
lavet
detektivarbejde på hver enkelt person?
Ja, og hvis jeg ikke kunne finde noget i løbet af 30 sekunder, det ville jeg navnligt have streget over, og til den... Men det andet er, at man kan jo finde det i løbet af ingen tid.
Jamen, det er skræmmende.
Fordi der er ingen, der hedder Lene Hansen. Altså, de fleste af dem har sådan...
Ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja.
Men hvad
hvad skal man næsten sige til det? Altså, jeg vil da sige, det er godt gået.
Ja.
Og også en anelse forudsigt, måske.
Men er det ikke også mærkeligt, at de der 17, som jeg kunne finde et eller andet på, altså, så var det kun en af dem, som ikke var blevet en vinder?
Jo, men det er der besynderligt. Altså, det er jo ikke til at vide, det kan jo være, at de er dybt ulykkelige, alle sammen jo, altså. Men på papiret ser det ud til, at de har klaret sig godt.
Jo, men vi kan jo ikke kigge ind i deres sjæl og se, hvordan vi har det.
Altså, det kan vi ikke. Ikke endnu i hvert fald.
Nej, men vi arbejder på sagen.
Ja, det gør vi. Vi følger op på hver enkelt.
Og jeg har connections. En af mine gode venner... Han har en lillebror, som er optiker oppe i Vægecenteret. Og jeg tror, han kan lave sådan en linse, som hvis man propper den ind i en monokkel, så kan man kigge i sjælen på folk.
Ja. Ja, det synes jeg, det er godt. Så er der stof til de mange næste podcasts.
Du lytter til virkelighed.dk med Christian Bavnvig og Lars Gorselak.
Men Lars, jeg afbryder dig. Du er ved at sige et eller andet...
Nej, jeg tror bare, jeg var sådan ved at gøre et desperat forsøg på at nærme os aftens emne, fordi vi har jo rent faktisk et emne.
Ja, det har vi, fordi vi vil jo frygtelig gerne snakke om selvrealisering.
Jeg begynder at komme lidt i tvivl, om vi rent faktisk når det i aften, men altså...
Jeg rakte hånden ud.
Ja.
Nogle gange har man brug for hjælp.
Ofte.
Og jeg ved det, fordi jeg har selv i sin tid været i skolepatruljen.
Okay, ja.
Og jeg har også tænkt, har det her barn fortjent at leve? Eller skal jeg virkelig snå med den her beslutning? Ikke?
Ja.
Så vi har kontaktet nogle af vores lyttere.
Men du er ved at hoppe ud i selvrealiseringen allerede nu. Mm-hmm. Men jeg tænker bare, fordi vi har en lille romantik hængeparti. Er du sikker på, at vi ikke skal nuppe den først? Eller vil du hellere gemme den til senere?
Hvad vil du gerne sige, Lars?
Jamen, jeg tænker bare, at det måske kunne gøre sådan lidt en bro til selvrealisering. Vi kan også, hvis det er for meget, fordi vi er, altså, tiden er fremskreden, og vi har snakket om meget allerede, altså, så kan vi kan gemme romantikdelen til næste gang.
Jeg synes bare, vi går all in.
Vi går all in.
Jeg lægger lige lytteposten her, og så Lars, romantik.
Romantikdelen. Men det er bare fordi, at nu har vi jo truet med nogle gange, vi havde jo den her bog, af din ekskæreste Katrine Frygjær Bangvi. Hun har skrevet en bog om romantik. Den er udgivet, jeg ved ikke, hvem der har udgivet den, men den er udgivet i en serie, der hedder Tænkepauser.
Det er Aarhus Universitetsforlag.
Aarhus Universitetsforlag, lige præcis, ja.
Og det er min ekskone.
Yes, hun har skrevet en bog, og hun har skrevet en bog om romantik. Mm. Og du sagde på et tidspunkt til mig, Lars, skal vi ikke anmelde den her bog? Jeg sagde jo. Så det synes jeg, vi skal gøre, også fordi det hænger sammen med selvrealiseringstemaet.
Men det lyder umiddelbart lidt mærkeligt, at romantik og selvrealisering har noget med hinanden at gøre.
Det gør det. Jeg synes, for at yde bogen lidt retfærdighed, så måske bare sådan, vi kan lige kort sige, hvad er det, den gør. Det den gør, det er, at den tager og skitserer sådan, hvad skal man sige, romantikkens historiske facetter. Den siger, det er noget, der er opstået i middelalderen, i 1200-tallet, i middelalder og romancerne. Der kender vi, altså vi kender alle sammen det der billede der, af sådan den ridderlige gentleman, der sådan kaster sin kappe ud over en mudderpøl, og så kan skøn jomfruen gå over. Så det er noget, der opstår i middelalderen, Tristan og Isolde, og senere Romeo og Julie, og sådan noget der. Vi kender de der romancer.
Mm.
Og på det tidspunkt er det noget... Noget, der på en eller anden måde har noget at gøre med kristendom, synes jeg godt, man kan sige. Det er ikke noget, hun siger i bogen, men det synes jeg godt, man kan tillade sig at sige. Fordi det har noget at gøre med sådan en eller anden, med noget uskyld og renhed og noget offervilje og et eller andet med at, hvad skal man sige, sætte sig selv til side til fordel for den der skøn jomfru, som man tilbeder.
Kan man måske sige, Lars, at det handler om, at der skal være en eller anden form for modstand?
Det kan man godt sige. Altså, det er noget med selvudslettelse. Det er noget med at sætte sine egne behov og ønsker til side til fordel for den der skøn jomfru, som man tilbeder, ikke også? Og tit så er det noget, der ender galt. Altså, som det gør i Tristan og Isolde og i Romeo og Julie. Det er noget, det er en eller anden form for følelse, som der ikke er plads til i verden. Fordi den går på, det kan være, at den går på tværs af samfundet. Altså, samfundet synes ikke, det er acceptabelt, at de der to vil have hinanden.
Familien har problemer med det.
Familien har problemer med det. Det er også noget, der går på tværs af seksualitet, synes jeg, man er nødt til at sige. Fordi ham her, ridderen, hvis man har bare den mindste indlevelsesevne, så kan man nok godt forestille sig, okay, han ser en eller anden smækker skøn jomfru. Mm. Det, han i virkeligheden har lyst til, det er at ligesom kaste hende ned på jorden og kaste sig over hende. Jo. Det gør han ikke. Han kaster i stedet sin kappe ned på jorden, så hun kan gå over den der mudderpøl.
Ja, men han alligevel rider, altså, fordi han ellers så ved han rundt med en lanse,
ja,
og så sådan en svær.
Ja.
Og jeg læste en folder for nylig om faldersymboler, og der er lanser og svær, de var nævnt,
ja,
i den folder.
Ja, lige præcis. Altså, middelalderlig litteratur er ved at koge over med, hvad skal man sige, seksuelle symboler. Altså,
det, også fordi... Noget, der typisk kan ske for skønne jomfruer,
ja,
det er, at de er spadet inde op i sådan en tårn.
Ja.
Og det er ikke sådan, at de er på tredje etage. De er sådan helt op på
de er 17. etage. Helt op, ja.
Ja.
Det er nemlig rigtigt, ja.
Og det er også et eller andet med, at et tårn også godt kan være falsk.
Ja, ja. Det har jeg også læst. Men i hvert fald i middelalderens litteratur, så er der noget med, at den her romantik, det er noget, der ligesom sådan... ligger uden for verden. Det er en eller anden sart følelse, som skal fremmanes, og som på en eller anden måde ikke rigtig har hjemme i verden. Og når man prøver at få den hjemme i verden, så går det galt. Så dør man, eller så går familien til grunde, eller sådan noget. Det kan verden ikke holde til, altså. Så sker der noget i løbet af 1700-tallet. Så begynder det her med det begreb med romantisk at få sådan bredere udbredelse. Så snakker man om, altså romantisk, det betyder noget middelalderligt, noget fjernt, noget ridderligt, noget sart eller følsomt, eller sådan noget. Mm. Og så ligger det bare sådan noget ulmer under overfladen i løbet af 1700-tallet, og så i 1790'erne, så er der nogle friske unge gutter i Jena primært. De hedder alle sammen noget, der begynder med SCH til efternavn. Og de begynder så at, hvad skal man sige, udvide romantikkens territorium. Fordi lige pludselig, så kan man ikke bare, så er det ikke bare over for en skøn jomfru, man er romantisk, så kan man også snakke om et romantisk landskab, for eksempel. Det har man ikke kunnet før. Man kan også sige, andre ting, der bliver romantiske, det er historien, eller oldtiden, ikke også? Man har et romantisk syn på middelalderen.
Men bliver de ikke også sådan autoromantiske, at de selv synes, de er romantiske?
Jo, fuldstændig. Det er nemlig noget andet, der sker. Det er, at man det er ikke bare ting og naturscenerier, der kan være romantiske. Man taler også om romantikere, ikke også? Altså, man kan være en romantiker, og det er noget nyt. Det kunne man ikke i middelalderen. Men det er altså noget identitetsgivende i 1800-tallet, ikke også? Der er stadigvæk det der element af, at romantikken er ikke rigtig noget, der hører hjemme i verden, fordi det er stadigvæk noget med, at man skal have intuition, eller anelse, eller geni, eller sådan noget, for at kunne fatte det, ikke også? Det er ikke noget for den brede befolkning, sådan. Men det er alligevel rykket tættere på verden, fordi at romantikerne i 1800-tallet, de er panteister, ikke også? Altså, det de aner, det er noget, der rent faktisk findes i verden. Det er sådan en eller anden verdenssjæl, eller sådan noget, der ligesom gennemstrømmer det hele.
Men altså, uden at jeg ved ret meget om det, hvis man så sidder,
ja,
der i 1800-tallet og har den der følelse,
ja,
er det så på en eller anden måde, er det ikke bedre at gøre det i sådan helt vildt, i en snestorm eller tordenvejr? Eller et
jo,
eller
andet? Jo, fordi at for mange af dem, der er det her med det sublime, eller sådan noget, som både kan være noget skønt, men også noget rædselsvækkende, det viser sig i naturfænomenerne, ikke også? Mm. Altså, det er heller ikke sådan, hvis man står og kigger ud over en eng eller sådan noget, fint, det er herligt og skønt, og det er vidne om sådan, hvad skal man sige, Guds tilstedeværelse i naturen, men det er endnu bedre at stå og kigge ud over et eller andet bjerglandskab med sådan nogle virkelig kantede klipper og sådan noget, der ser virkelig uhyggeligt ud, ikke også?
Og der er vi tilbage med den her højre fod op på,
ja.
på bjergtøjen,
ja,
ikke?
Ja, lige præcis, ja.
Så hvis noget virkelig er smukt, så, ja. så er det også lidt farligt.
Så vækker det den der anelse med håb, ikke også? Altså om, at der er et eller andet bag det her, der forsøger at kommunikere til en.
Og det modsatte af det smukke,
ja.
det tror vi jo, altså som ser X-Factor og ja. Reality TV, vi tror, at det modsatte af det smukke er det grimme. Men,
ja.
Men det er ikke rigtigt. Det modsatte af smukke, det er jo bare det pæne, ja. Eller det ja. Ordinære.
Lige præcis, ja. Fordi det der med det hæslige og dæmonien er jo faktisk en del af det sublime for de her romantikere, som har et meget, hvad skal man sige, sådan lige fra en forhold til tilværelsen dæmoni, ikke også? Altså, at de føler sig på bølgelængde med, at tilværelsen er uhyggelig. Det er ligesom en del af skønheden.
Men for helvede, Lars, alle de der mennesker, det er jo dampbørn.
Altså, altså romantikerne, eller
ja.
Hvad? Ja.
Jamen, det er de der, som bare hele tiden vil køre på den højeste navle. Altså, er det...
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, du har da også prøvet at stå foran et eller andet enormt smukt landskab. Eller så, eller, det ved jeg da ikke, om du har. Altså, og så ligesom blive draget ind i det, eller sådan noget. Altså, det er jo bare sådan en eller anden... Altså, i virkeligheden, så er det jo en revival af det, man kan kalde for mysterie-religiøsitet, jo.
Nogle gange, så kan man bedst forklare noget ved at beskrive modpolen. Hvad er det modsatte af det her ideal? Er det ikke
hygge? Bjernekorridoren.
Det er bjernekorridoren.
Ja.
Ja,
det vil jeg sige. Men jo, hygge måske. Måske hygge, ja. I hvert fald, det her det er noget, der sker i Danmark og Tyskland, og ikke ret mange andre steder. De har det ikke i Norge, for eksempel. Ja. Norsk romantik, det findes ikke.
Don't go there.
Don't go there. Altså, hvis man... nej, lad være med at argumentere for det, fordi det er simpelthen noget pjat. Altså. Herhjemme starter det i 1802 med guldhornene af Ølens Lager.
Mm.
Og så bliver det ved sådan cirka indtil 1830. Det er der omkring, man plejer at sige, at romantikken dør. Eller gør den? Måske gør den ikke alligevel, fordi det er jo en af de ting, Katrine siger i bogen. I dag er vi alle sammen romantikere.
Ja, ja, her forleden følte jeg mig også romantisk.
Ja.
Og jeg skal ikke gå i detaljer, men det gjorde jeg. Altså.
Ja, ja. Jamen, jeg føler mig tit romantisk. Det vil jeg sige. Har vi plads til et citat af Novalis?
Prøv at høre. Lars, i den her podcast,
ja.
I virkelighed.dk,
ja.
Er der altid plads til Novalis citater.
Det er godt. Det er bare for lige at få styr på, hvad det er, vi snakker om, når vi siger det, ikke også? Fordi han siger, jeg romantiserer, når jeg giver det almene en dybere mening, og det sædvanlige en hemmelighedsfuld betydning.
Ja.
Og det er meget vigtigt, fordi...
Specielt den sidste halvdel af citatet,
ja,
synes jeg.
Ja, fordi at det, der sker i 1800-tallet, det er, at romantik i virkeligheden bliver til det, man kunne kalde for sværmeri. Fordi lige pludselig, så er det ikke bare noget, der angår, hvad skal man sige, ens relation til en person af det modsatte køn. Det er også noget, der kan angå ens forhold til historien, til folket, og ens omgivelser, nationen og sådan noget der, og som sagt også til sjælen, ikke også? Fordi som sagt, lige pludselig så begynder man at snakke om romantikere. Det bliver noget, der foregår inde i hovedet på individet.
Ja.
Og det er vigtigt i forhold til både resten af bogen, men også i forhold til vores selvrealiseringstema.
Ja, fordi for overhovedet at kunne tale om selvrealisering.
Ja.
Så man er jo nødt til at have en idé om et selv. Og det lyder jo fuldstændig åbenlyst for moderne mennesker. Hvorfor er det hovedet noget, der er værd at debattere?
Ja.
Men vi skal jo fandme ikke ret mange 100 år tilbage. Selve ideen om, at man rent faktisk er noget i sig selv, og ikke bare er en del af et socialt system, eller en slægt, eller et eller andet.
Ja,
altså, det er spritnyt. Altså,
det er spritnyt, og det sker... I hvert fald, hvis vi sådan ligesom skal tage udgangspunkt i bogen der, som vi anmelder, så sker det med romantikken som motor.
Mm.
Det er romantikken, der ligesom bliver katalysator for hele selvrealiseringsbevægelsen. Og tesen er så, at de to på en eller anden måde er gået i uheldig eller hellig alliance, eller hvordan man ser det.
Selvsving.
Selvsving, ja. Skal vi være bare en anelse tekst nær, så kan vi kan lige citere, Katrine undskriver på side 20. Den form for romantik, der i 1200-tallet først og fremmest blev opfattet som en social umulighed og et uopnåeligt ønske, er grundstenen i vores parforhold i dag.
Ja.
Så det vil sige, i middelalderen var man indforstået med, det kan ikke lade sig gøre, folk begår selvmord, når de er romantiske og sådan noget. Så i dag så siger man, det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke vi er romantiske.
Det er jo, ja, Romeo og Julie.
Ja.
Og det var smukt, og et eller andet sted var det jo så kun smukt, i og med, at det var umuligt.
Ja. Skal vi lige runde, skal vi runde Katrines bog af? Altså, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er en, det er en velskrevet bog. Den er, hvad skal man sige? Altså, den gør det, den skal gøre, fordi den sådan trækker en idehistorisk linje, ikke også? Og den er tankevækkende, ikke også? Altså, fordi den får en til at tænke på, hvad det egentlig er. Hvad der er baggrunden for alt det der, vores fascination for...
Hun citerer på et tidspunkt Kurt Cobains selvmords...
Ja, ja.
Rock and roll is here to stay. It's better to burn out than fade away.
Ja.
Men er det ikke den romantiske sådan, kerne?
Det er... Altså, det... Hvad skal man sige? Altså, nu, det pirker lidt til det eneste punkt, hvor jeg måske er sådan lidt... i tvivl med bogen, fordi at man er nødt til at snakke om forskellige slags romantik, fordi der er en bombastisk, svulstig slags romantik.
Ja.
Meatloaf, for eksempel, som er en god slags romantik, altså, og som en romantik, der har sin berettigelse. Men der er også en anden slags romantik. Der er den der middelalderlige romantik, hvor det handler om små, betydningsfulde gestusser, og en fremmanelse af den der sådan sarte følelse, som ikke rigtig har hjemme i verden og sådan noget. Og det er en delikat form for romantik.
Ja.
Og spørgsmålet er, om den er bombastisk og impulsiv og så videre der. Det er jeg ikke sikker på, at den er.
Nu, altså her i mit eget liv, Lars. Jamen, altså hvis jeg tager de sidste 5 år, der er fandme sket meget, ikke? Altså,
ja.
Jeg er gift. Og så blev jeg skilt, og så begyndte jeg at date, og så nu har jeg en kæreste, og det, der er bare sket alt muligt forskelligt, ikke?
Ja.
Men kan man ikke godt være et romantisk temperament, uden egentlig at have nogen at være det sammen med?
Sagtens. Altså det vil jeg da sige, det har jeg været de fleste år i mit liv. Altså... Det er ikke noget, altså det har intet som helst at gøre med, om man er i et parforhold eller ej.
Fordi som Katrine også skriver i bogen, altså at den perfekte romantik, det er jo egentlig den, som ikke bliver gengældt på en eller anden.
Det kan man sige, fordi romantik har måske også noget med tabserfaring at gøre et eller andet sted, altså. Det er i hvert fald ikke noget, der har, altså... På nogle måder kan man måske sige, at romantik faktisk er sværere at udleve i et forhold, end det er som single. Altså. Fordi der er masser af ting, der kan udfordre romantikken i et forhold, jo, altså, som ikke er til stede, når man kun er sig selv. Jo. Men jeg ved ikke, har vi mere at tilføje til romantikken? Fordi det vi skal, det er jo sådan set bare, at vi skal frem til selvrealisering. Og det er vi kommet nu, fordi vi er nået til det punkt, hvor romantikken bliver en motor for selvrealisering.
Alt det, som vi har snakket om lige nu her, Lars, det er vigtigt at have som baggrund.
Ja.
Og nu skal vi have lidt lytterpost, der handler om selvrealisering.
Ja. Og fordi det, vi har gjort, det er også simpelthen, at vi er lidt i tvivl om, hvad det betyder, ordet, så vi har spurgt nogle lytter, hvad de forstår ved det.
Vi har spurgt nogle af vores fineste lytter, blandt andet Christian Regel.
Ja.
Han skriver, hej Christian og Henrik. Og Lars, det er et godt emne, og det har efter min bedste overbevisning noget med alder at gøre.
Ja.
Måske ligger jeg selv under for det. Jeg har løbet utallige halvmaratoner og dyrket masser af crossfit, og for at bevise, at jeg stadig er ung og i live, gennemførte jeg nordisk ekstrem maraton sidste år. Jeg var døden nær. Det hjælper ikke på, at jeg bliver 37 år til april. Jeg har lige set en dokumentar om en kvinde fra Østrig, som blev den første kvinde i verden, som har bestedet de 14 højeste bjerge i verden uden ilt. Det er en sindssyg bedrift, der ikke tjener noget formål, udover at hun realiserer sig selv. Måske har vi som mennesker bare brug for at flytte grænserne for vores egen formåen, sådan at vi får mening med galskaben. Og fred med det, det har blandt andet givet os internettet og meget mere. P.S. gør nu alvor af en nytårstafel, det kunne være sjovt og hyggeligt. De bedste hilsner Christian Regel, sendt fra min iPhone.
Yes.
Ja, okay. Interessant påstand. Selvrealisering, det har noget med alder at gøre.
Og sport, kunne man ligesom fornemme. Okay, og så har vi... jamen, jeg kan nævne fra min bror. Jeg skrev og spurgte min bror, hvad forstår du ved selvrealisering? Så skrev han tilbage. For mig er selvrealisering intimt forbundet med selverkendelse, og selverkendelse er for mig noget moralsk. Ikke i ordets småborgerlige betydning, hvor det handler om, hvad man må og ikke må ifølge mere eller mindre tilfældige forskrifter, men i den forstand, at selverkendelse handler om, hvad man dybest set er i stand til at tro på og kan være tro imod. Et af de ældste moralske forskrifter, vi kender, lyder, kend dig selv. Selvrealisering for mig handler om at finde ud af, hvad det er, der opretholder en, og at leve i overensstemmelse med det. Og jeg spurgte ham så også, hvordan gør man? Og han siger så, ganske kort, man spørger sig selv ærligt, hvad kan jeg ikke elske? Og det synes jeg er et meget interessant svar.
Og det udelukker ikke sådan et monumentalt selvhad?
Nej. Jeg synes, at det helt afgørende ved det her, det er det der med at selvrealisering. Fordi hvis man et øjeblik spørger sig selv om, hvad det betyder. Mm. Fordi hvis man ser på ordet, så er det jo noget forfærdeligt vrøvl, ikke også? Fordi man har jo altid allerede realiseret sig selv, ikke også? Altså jeg er den der person, der står op og spiser brød og drikker x antal kop kaffe i løbet af dagen. Og gør de der sædvanlige ting, jeg plejer at gøre. Og så går jeg i seng på et tidspunkt, og dermed realiserer jeg jo mig selv hver eneste dag. Jo. Så hvad betyder ordet egentlig? Altså ordet betyder, at der må være noget af en selv, som man ikke har realiseret.
Men det er også det, jeg mener med selvhad.
Ja.
Jeg tror ikke, man kan realisere sig selv uden at hade sig selv. Altså, fordi hvis man ikke hader sig selv, altså...
Hvorfor skulle man så gøre det? Kan man sige. Altså, hvorfor skulle man realisere sig selv så? Men det er jo en kompleks diskussion, fordi selvet er jo, jeg ved ikke, hvordan du står metafysisk, havde jeg nær sagt, altså, men jeget er jo konglomerat af ting inde i hovedet, der siger noget til en jo. Og nogle af dem slipper igennem og bliver til adfærd og sådan noget, men ikke alle sammen gør det jo. Men, hvad skal man sige, potentialet til, hvad der kan blive et selv er jo meget større, end det, der rent faktisk bliver til et selv, jo.
Altså, det eneste positive, jeg kan sige om mig selv,
ja,
det er, at det er mig.
Ja.
Men det er jo et synspunkt, jeg ikke kan gå over på resten af verden.
Men hvad synes du om den der? Fordi det, han siger, det er jo dybest set, selvrealisering, det er ikke noget med at realisere ens drømme og ambitioner og så videre. Det er sådan set noget med at tage de ting, som man føler en eller anden personlig uvilje imod, eller noget, man føler sig meget lidt beslægtet med, og så gør dem.
Det lyder umiddelbart lyder som om, at Bo har det samme forhold til buddhisme, som Nietzsche havde til kristendommen.
Det er du nok nødt til at uddybe.
Nej.
Nå.
fordi vi har også fået andet lytterpost.
Rigtigt.
Fra Henrik.
Ja.
Som skriver, jamen for helvede det også. Selvrealisering er jo et forfærdeligt ord. Det er i samme klasse som spældforældre. Man ser for sig semi-hysteriske kvinder, der går til numerolog, bærer spældbrød og åbner deres egen lille butik med hjemmesyd børnetøj. Når det så er sagt, så kan jeg nok ikke løbe fra, at jeg selv er ude i et mere eller mindre vanvittigt selvrealiseringsprojekt. Fra at være lønslave uden forstand på mit arbejde, er nu ved at skrive en bog om Liverpool, har startet en virksomhed, der kan trykke t-shirts, og så kan jeg hente mine unger, når det passer mig. For mig handler det om ikke at være afhængig af en chef, der skal fortælle mig en masse ting, som ikke er interessant for hverken ham eller mig. Jeg er jo også blevet en spildfar, hvis man kan sige det sådan. Fra at have været en svedende, træt og underskudsagtig far, er nu ham, der altid hjælper til i skolen. Hvorfor? Fordi jeg kan, og fordi jeg har det godt med det. Fordi jeg ønsker, at mine unger skal være glade, og skolen skal fungere. Jeg ved sgu ikke, om det er decideret selvrealisering, men det er det nu nok. Hvad er egentlig det modsatte af selvrealisering? Er det bare at følge med flokken? Jeg tænker, at selvrealisering er fedt, hvis man gør det, man føler for. Hvorimod selvrealisering er noget høj, hvis man gør det, fordi man tror, at det er noget, man skal. Giver det mening, hvad jeg skriver? Hvis ikke, så må og kan jo heldigvis bare tolke det, som ønsker. Og så er det jo også pisse nemt for mig at lege selvrealiserende tosse, når jeg nu har arvet 1 million kroner og har en kone, der tjener en god løn. Det giver jo en frihed, der er de færreste for ondt. Jeg behøver ikke slække nogen i røven for at få en usel løn eller dagpenge fra et moraliserende system. Det er måske også derfor, at det er kvinder med rige mænd, der altid skal realisere sig selv. Det er jo så ufatteligt nemt og nærmest helt vildt kedeligt. Filmen Into the Wild er måske det fineste eksempel på en mand, der realiserer sig selv. Det går desværre ikke helt så godt, men sådan går det jo. Mange kram, Henrik.
Ja, har du set den film der?
Nej, men jeg ved godt, man handler om, han går ud, og så forsvinder han, og så tror man, at han bliver spist af en bjørn. Sådan.
Ja, jeg synes, at Henrik kommer ind på noget interessant, fordi det der med selvrealisering, hvis vi skal nævne nogle eksempler på det. Sten eller mad.
Mm.
Fitness. Hvad kunne det mere være? Det er også, altså, og jeg siger det modvilligt, fordi jeg er jo selv en del af det, men antikvitetsbølgen.
Jo, med som, det der autentiske der, og spilt.
Ja, en søgen efter ægthed og autenticitet.
Og bunderøven.
Ja. Derfor så synes jeg godt, man kan tillade sig at spørge, altså i det øjeblik, altså hvis det er det, man søger, altså hvis man begynder at spise spelt, fordi man, eller skyr, eller hvad det nu skal være, eller sådan noget, fordi man forestiller sig, at det er mere autentisk eller ægte, og der så sker det, at 80% af ens medborgere, de gør det samme, er det så en, altså er det en selv, man realiserer, eller er det det almene, man realiserer?
Ja.
Altså det er jo problemstillingen, ikke også, fordi ender det ikke dybest set med, at vi alle sammen gør det samme så?
Jo, og det er jo præcis også det, Christian Regel skriver, der, at han har deltaget i det,
ja.
Og det er så der mange halvmarathon, så han ikke kan følge med længere, ikke?
Ja.
Så umiddelbart, når man sidder derhjemme og melder sig til, altså, så føles det sikkert som et eller andet, det her det er mig.
Ja,
det,
ja.
Og så ser vi i bagspejlet, altså om 70 år, når der sidder nogen og laver statistik over det, så sådan, hold op, det var da pudsigt, der var mange, der ville løbe så meget. Altså, så bliver han jo bare en del af sådan en masse bevægelse.
Ikke? Jamen det er jo det. Vi kan lige prøve også, fordi jeg spurgte min kæreste om det. Jeg sagde, jeg vågnede op en morgen, og så sagde jeg, Katrine, kan du ikke sige noget om, skrive noget om selvrealisering? Hun skrev her, er tæt forbundet med det herskende samfundsideal om det perfekte liv. Jævnfør det pres, forældre i dag føler i forbindelse med at vise den rigtige facade som spældt overskudsagtigt hjem til de andre forældre og pædagoger, skråstrej lærere. Vores perfekte facade bekræfter vi både indadtil og udtil ved hjælp af billeder og statusopdatering på de sociale medier. Hun har sikkert ret, det er også meget, det er også lidt uhyggeligt, hvis det er sådan, men det leder mig jo frem til et lidt prekært emne jo, som vi nok er nødt til at tage fat på, fordi vi har fået noget andet lytterpost, lige inden vi gik i gang med podcast også.
Ja.
Vi er nødt til at tage den ved hunden.
Det er jo simpelthen vores udmærket lytter Thomas Wermblad,
ja,
som direkte spørger, er podcasten selvrealisering for jer?
Jeg ved ikke, om det er det for dig, men det er det helt klart for mig. Altså, det her podcast, halløj, var et meget stort skridt for mig.
For mig er det anerkendelse.
Ja, ja.
Altså, jeg kan godt lide, hvis der er nogen, der har hørt podcasten, og så synes den er god, jamen, det er ikke sådan noget selv.
Nej. Men altså, det er jo meget med ens personlige temperament. Altså, fordi jeg er sådan lidt angstpræget, ikke også? Så altså, for mig var det et stort skridt at ture og gøre det her. Og det er for mig det, selvrealisering handler om. Altså, fordi hvad er det modsatte af selvrealisering? Det er fremmedgørelse. Det er, at man bliver fremmed over for sig selv og lader ubevidste eller ukendte dele af sig selv styre. Selvrealisering, det er at gør jeget større.
Men Christian Regel, altså, har han ret i, at selvrealiseringen, at det har et eller andet at gøre med alder? At
jeg tror da, det er der noget, der hører moden alder til, altså, når sådan tilværelsen begynder at stivne på et eller andet tidspunkt, så begynder man at tænke over, kunne det egentlig ikke være anderledes?
Men hvis vi nu går i populærkulturen, ikke? Ja. I Breaking Bad for eksempel, altså, ja, der har vi jo den store helt, eller antihelt, Walter White.
Ja.
Og ja, en lignende antihelt i Tony Soprano fra Sopranos. Ja. er der nogen af dem, der realiserer sig selv?
Det synes jeg, at Walter White gør, fordi at han finder ud af, han når til et vist punkt i sit liv, hvor han har børn og kone og er velsat, og han har en familie, som de tager hen og besøger og sådan noget, og så føler han alligevel sådan et eller andet, at det er ikke nok, så får han konstateret kræft, hvilket jo bare er sådan en, hvad skal man sige, symbolisk måde at få formidlet, at han bliver ramt af en dødsbevidsthed på. Og så tager han styring over sit eget liv. Så gør han noget, ganske vist noget, der sådan i samfundets øjne er fuldstændig fordækt og moralsk forkert. Men han tager styring om sit liv. Han gør det, han vil.
Og han dækker et behov, der...
Han dækker et behov. Han bliver glad af det. Altså, ja, han bliver op. Han har op- og nedtur, men han føler, han lever.
Han gør noget, han er god til.
Det gør han. Og altså, selvom det en gang imellem er han ved at skide i bukserne af skræk, men han føler, han lever hver eneste minut. Og det kan ikke blive meget mere selvrealisering end det. Han er en mand, der simpelthen, altså, på en gang er nihilist og alligevel formår at sætte en absolut værdi i tilværelsen.
Ja, det er sådan en, hvis man skal snakke med ham, så
ja,
altså, man har lyst til at fange ham på en god dag.
Jo. Jo, lige præcis, ja.
Det slusjes virkelighed, dotikom, s Christianem Baumvi i Larsen Korsevak.
Kan vi sige mere om selvrealisering?
Vi kan sige en lille bitte ting, fordi ja, det er jo januar nu her, og så kommer der alle de der historier med, ja, hvad børn nu hedder, og de der statistikker, og,
ja,
og så videre.
Ja.
Jeg vil bare sige, der er en af vores medborgere, en helt spritny dansker, han hedder Shooter Sandhed Schnabel.
Ja.
Shooter, jamen held og lykke herfra. Vi kan ikke tage den længere.
Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige til det.
Altså, men det eneste, der er rigtig vigtigt at sige, det er jo, at jeg altid gerne må skrive til os. Gør det på post@virkelighed.dk.
Ja.
Og næste gang, så snakker vi om... Hvad er det, vi snakker om, Lars?
Jamen, vi snakker jo om noget så interessant som vaner.
Ja.
Det gør vi. Har du vaner?
Ja, jeg har ikke andet end vaner.
Også mig. Så det er et godt udgangspunkt for det, men vi vil stadig rigtig gerne høre fra jer, hvis det er et emne, I føler for. Måske sidder der nogle rutine mennesker derude, som godt kan lide at gøre nogle bestemte ting.
Lars, alle er rutine mennesker. Altså, ja, jeg kan ikke... Hver eneste dag, når jeg tager sko på,
ja,
i princippet må jeg selv vælge, hvilken sko jeg tager på først.
Ja. Ja.
I praksis er det altid den højere, jeg tager på først. Mm. Altså, sådan uden undtagelser overhovedet.
Ja.
Vaner. Skriv til os.
Vi vil gerne høre dig om, uanset hvor utrerede de er.
Og jeg ved godt, det er pisse perverst, at jeg tager højre sko på først.
Ja, det er meget. Jeg vil ikke sige noget om det, men altså, når du nu selv nævner det.
Kære lyttere, I har lyttet til virkelighed.dk. Anbefal os til en ven eller fjende. har folk fjender egentlig længere?
Hvis ikke man har, så bør man til at få det, vil jeg sige. Det er en af de ting, der giver livet værdi.
Ja, det er... Rigtige fjender. Lars, det var hyggeligt, du kiggede forbi.
Jamen, det var da rart, synes jeg.
Ja, når det nu skulle være.
Jamen, det, når jeg ikke kunne undgå det, så var det da helt fint.
Tak for nu. Vi høres ved snarligt.